Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May mga tawag na gawing isang salang kriminal ang pagsasagawa ng hazing kasunod ng nakakapinsalang bagong ulat na naglabas ng kakaibang ritual ng inisasyon sa iilang universidad ng Australia. Sinisidi ng mga magulang ng isang estudyante mula sa Sydney ang mga ritual ng hazing bilang dahilan ng kamatayan ng kanilang anak at tumatawag para sa isang pagsisiyasat. Narito ang ulat ni Rashida Yusufzai na isinalin sa wikang Filipino. Habang naghahanda na ang ilang mga estudyante sa buong bansa sa pagsisimula ng buhay sa universidad, sa isang bagong ulat, binigyan sila ng babala tungkol sa mga panganib sa panahon ng linggo ng oryentasyon. Ang ulat mula sa grupo ng kilusang End Rape on Campus ay nagbukas ng mga kakaibang ritual sa hazing sa iilang prestigyosong kolehiyo at 12 universidad. Lumabas na iilan sa mga estudyante ay pinipwersang uminom mula sa pampublikong tasa ng mga aso o sumali sa mga matinding palaro ng inuman. Ngunit lalo pang naging malala dahil sa mga maliwanag na ulat ng sexual na pagpapahiya at mga kaugaliang misogyny. Sinabi ng isa sa mga may akda ng ulat na si Anna Hush, ang mga pagsasagawa ng hazing ay nagiiwan ng pinsala sa mga estudyante.
A lot of the students we've spoken to are really traumatized by these practices. Some of them leave college, you know, straight after O Week because they just... Yeah, they're incredibly traumatized by what's happened to them. And some of them stick around, but it has, I think, a really significant impact on their mental health in the long run.
Ang mga magulang ni Stuart Kelly, kung saan ang kapatid niya si Thomas ay namatay dahil sa isang atake ng suntok, ay humihingi ng mga sagot sa pamamagitan ng pagsisiyasat mula sa coroner. Kinuha ni Stuart Kelly ang sariling buhay 2 na ang nakaraan. Sinisi ng mga magulang ang ritual ng hazing sa Universidad ng Sydney, ang kolehiyong kanyang pinasukan. Sinabi ng kanyang ama na si Ralph Kelly sa radyo ng 2GB, naghahanap pa rin siya ng mga kasagutan tungkol sa nangyari sa kanyang anak.
Stuart had been held down by a number of boys with alcohol poured down his throat. He'd asked several times for this to stop. They continued to bully him. He broke free. And then the rest of the night, we have no idea what happened to him or the following day.
Sinabi ng kolehiyo na pinasukan ni Stuart Kelly, tiningnan na nito ang mga akusasyon at natagpuang ang mga alegasyon ay walang ebidensya. Sinabi ni Anna Hush, karapat dapat mabigyan ng mga sagot ang pamilya.
What we've seen time and again is these internal college investigations don't seem to go anywhere, and they're really not open to public scrutiny or accountability to the broader university community. So that's why we're calling on a coronial inquest. That's what the Kelly family wants. Currently, we don't know what happened to Stuart Kelly, and obviously someone does, so we think that information needs to come out there to get justice for the Kelly family.
Nanawagan din si Binibining Hush sa mga estadong gobyerno na gawing salang kriminal ang hazing. Dagdag niya, ito ay naisabatas na sa ibang estado ng Amerika.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.